Добрый вечер. У Менску 22 година. На хвалях ночной свободы. С вами Ганна Соусь. Сегодня гостем ночной свободы будет экс-кандидат на президента Беларуси Александр Казулин. Он находится у Празе разом с Александром Меленкевичем, Зяноном Позняком, Ивонкой Сурвилой и Станиславом Шушкевичем на запрошение Министерства замежных справов Чехии. Мы подсумуем выники сегодняшней встречи президента у Беларуси и Украины. У живым эфире репортаж з управы партии БНФ, где третий день проходит голодовка солидарности с волковыскими предпринимальниками. 10 годов тому зник Юры Захаренко у доследовании свободы, чому тема зниклых сыходит с политичной повестки дня. А у нашего питания могилевцы скажут, какие внутренние проблемы Беларуси, на их думку, варто обмерковывать на международном уровне.
Такие значимые проблемы, тоже социальная инфраструктура, транзит через Республику Беларусь.
Вольную прессу, как она так само не была залежная.
У ночном эфире мы расскажем, как проходил сегодняшний матч Беларусь-Россия на чемпионате света по хоккею. Вас чекают, как завсёды, форум свободы и огляд завтрашнего незалежного друку. А у программы «Барды свободы» Змісер Бартосик протягне оповед про Пита Паулова. Все это да иншее после того, как мы расскажем про основные новины дня. За подземью у свете сегодня сошить мой коллега Стась Ивашкевич. Калі ласка, Стась.
Добрый вечер. Дзерсакратарка ЗША Хиллари Клинтон отзначила вельми шматобяцальные попередние сигналы у борьбе с терроризмом у Афганистане и Пакистане, особливо становча отзначивши кроки Исламабаду у гэтым накерунку. Комментары были дадены по выниках сустречи Клинтон с президентами Пакистану Азифом Али Зардары и Афганистану Хамидом Карзаем. Ободва президенты затем сустрелись со своим американским коллегом Бараком Обамом. Пакистанские войски распачали сегодня наступ супраць воевников Талибан на полночном заходе краины. Поводле официальных звесток, у вынику атаки, у якой были ужиты крутолеты и артиллеры, у долине Сват были забиты 35 воевников. Еще 22 талибы были ликвидованы у прилеглой до ее провинции Бунер. Урадовые войски стратили 4 человеки. Каля 40 тысяч человек покинули свои домы, утекаючи от военных деяний у долине Сват. НАТО почала войсковое учение у Грузии. Праз день после того, грузинское министерство внутренних справ поведомило про продухиление спробы войскового перевороту в Украине. Россия скритиковала учение, заявивши, что они только погоршат и без того напруженную ситуацию в регионе. Одночасово протягивается конфликт России и Злученных Штатов вокруг скандалу за выдворение с Брюсселю российских дипломатов, виноваченных у шпионаже. Россия реагировала высылкой 2 канадских дипломатов, аккредитованных от НАТО с Москвы. Генеральный секретарь Альянсу Ябды Хопсхефер назвал этот крок Москвы неудалым и контрпродуктивным. И у Тбилиси отбылись сутычки помеж удельниками оппозиционной акции протесту и силами правопорядку. Оппозиционеры спробовали штурмовать будинок по старунку, потребуя вызволения 3 активистов, которые были затриманы учора быцем бы за сбитие журналиста державного телебачения. Оппозиционеры обвестили об арыште своего лидера Георги Гачачеладзе. Але улады отмовляют факт арышту, заявляя, что той сам перелез проз плот, который окружает постарунок и догэтуль находится там.
Дякую, Стася Вашкевич, протягивая сачыць за падзеямі ў свеце. Наступны выпуск навіна ў нашым эфіры прыкладна праз паўгадзіны. А зараз Юрась Бушлякоў раскажа пра падзеі, звязаныя з Беларусю.
Александр Лукашенко и Виктор Ющенко говорили у Гомеле про усходнее партнерство. Лукашенко подяковал Ющенко за сприяние долучению Беларуси до программы Евразвязу «Усходнее партнерство». Керовники державы удомовились у конце травня организовать встречу премьера у двух краин на украинской территории. Сегодня третий день голодовки на знак солидарности с неволенными волковыскими предпринимальниками Миколаем Алтуховичем, Юрием Лявоновым и Владимиром Осипенком. Поводле прессовой службы «Молодого фронту» у голодовцев Беларуси и за межами краины берут удел 20 человек. Правоборонница Энира Браницкая.
Разом с ними сегодня я стремаюсь от принятия ежи и воды, але працовать треба. Будем каждый день про их писать, будем рассылать международную рассылку и будем робить мониторинг по этой голодовке.
Тем часом Миколай Аутухович протягивает за кратами свою голодовку протесту, якую он распачал 16 красовика. Аутухович потребует або передать справу волковыских предпринимальников у суд, або изменить усім тром подследным у этой справе меру стримания на подписку об невыезде. Аутухович, Лявонова и Осипенко затримали 8 лютого. 18 лютого им было выставлено обвинувачение по артикуле, который предугледживает отказность за наумысное снищение або пошкоджение майомости. Правооборонцы личат затриманных политичными сневоленными. Без демократичного реформования Беларуси удел краины у программе «Усходнее партнерство» немагчимы. заявила Рада беларускай інтэлігенцыі. На думку сяброў Рады, перамовы аб змесце ўсходняга партнерства пры ігнараванні невыканання беларускім рэжымам 12 умоваў Еўразвязу пакідаюць ва ўмовах маральнага гета дэмакратычна скіраваных грамадзянаў Беларусі. Берастейскі гарвыканкам забараніў правядзенне пікету, прымеркаванага да 10-й гадавіны знікнення былога міністра ўнутраных справаў Беларусі Юрія Захаранкі. Заяўнікам акцыі выступіла абласная арганізацыя аб'яднанай грамадзянскай партыі. Юрий Захаренко быў выкрадзены 7 траўня 99 году, пра яго лёс нічога не вядома. 13 траўня Міністэрства юстыцыі павінна даць адказ, ці зарэгістравана партыя «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». Дамоўленасць пра гэта была дасягнутая сёння па выніках сустрэчы заснавальнікаў БХД Павла Севярынца і Дзяніса Садоўскага з міністрам юстыцыі Віктарам Галавановым і начальнікам аддзелу па рэгістрацыі грамадскіх аб'яднанняў міністэрства Алегам Слежэўскім. На чэмпіянаце свету ў Швейцарыі беларускія хакеісты саступілі ў чвэрцьфінале камандзе Расіі з лікам 3-4. Шайбы ў беларусаў закінулі Константин Кальцоў, Олег Антоненка і Руслан Салей.
Юрась Бушляков пра падзеі ў Беларусі. У Менску 22 гадзіна, 6 хвілінаў, вы на хвалях начной свабоды. Трэці дзень ва ўправе партыі БНФ працягваецца галадоўка салідарнасці з ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Аўтуховічам, Юрыем Лявонавым і Владзімірам Асіпенкам. Іх трымаюць у менскім следчым ізалятары па падазрэнні ў наўмысных падпалах, што яны абвяргаюць. Чацвёра маладафронтаўцаў Наста Палажанка, Арцём Дубскі, Андрус Цянюта і Мікола Дзімідзенка галадаюць ад панядзелка, учора да іх далучыўся Евген Скрабец з Берасці. Сёння Энера Браніцкая з Менску. Як адчуваюць сябе галадоўнікі, што новага адбылося за гэты дзень? На сувязі з управы БНФ наша карэспандэнтка Іна Студзінская.
Вось мы зноў знаходзімся ў маленькім пакойчыку, метраў 14 ва управе БНФ, дзе галадуюць маладыя людзі. Наста Палажанка, Артём Дубскі, Дзімідзенка Мікола, Цянюта Андрус, Скрабец Яўген вось учора далучыўся да галадавання. А сёння яшчэ прыйшлі сюды два чалавекі. Ірына Губская і Глеб Норкін прыехаў з Салігорску. Такім чынам вось тут ну, праве 7 галадоўнікаў. Дарэчы, дадалося кветак да тульпанаў, нарцысаў, тут такія прыгожыя ружы, прыносяць кніжкі. Зараз вось тут хлопцы абмяркоўвалі гатункі вады, якую яны ўжываюць. Да нормы так і не дасягваюць да 2,5 літраў. Пакуль ёсць 1,5 літры, кажуць, тут такая сёння нават правакацыя. Побач у кабінеце, у суседнім офісе, у суседнім тут пакоі, моладзь БНФ ладзіць семінар. І там цытрыны, печыва, пасень не даносіцца, але так народ адчувае, што там нешта адбываецца, але ніхто не спакусіўся. Кажуць, што на такія танныя правакацыі не падаюцца. У прынцыпе, настрой такі баявы, заўзялі за беларусаў, абмяркоўвалі вынікі па хакею, вельмі расчараваліся, канешне, што прайгралі. Вось я хачу тут перадаць слухаўку Артёму Дубскаму. Артём, як настрой, як наогул тут справы?
Па-перше, настрой у нас усіх баявы, я спадзяюся так. Ось, некаторых нават больш, чым патрэбны добры настрой. Ось, што таксама не ёсць кепска. Ось, ну, што робім? Гатуемся да марша 14-го, да марша за незалежнасць, усялякі цікавыя штукі. Да, дарэчы, аднак мы ўсіх запрашаем, а 16 гадзін 14 траўня будзе на Кастрычніцкай плошчы адбывацца. В прынцыпу, працы хватае, кожны дзень прыходзяць людзі, размаўляем, некія справы цікавыя робім. Ёсць чым заняцца, нават пасля адбою таксама. Некаторыя працуюць, трудаголікі у нас такі хранічныя, на жаль, тут ёсць. В прынцыпе, даволі цікава ёсць чым заняцца. Спадзяюся, вытрымаем, колькі трэба.
З управы партыі БНФ былы палітвязень Арцём Дубскі, а таксама мая калега Іна Студзінская. На нашым сайце свабода.орг вы можаце паглядзець рэпартаж з управы партыі БНФ, фотарэпартаж з управы партыі БНФ, а таксама фотарэпартаж з акцыі салідарнасці з ваўкавыскімі прадпрымальнікамі, якая сёння прайшла на Кастрычніцкай плошчы ў Менску. Я нагадаю, што ваўкавыскія прадпрымальнікі Мікалай Аўтуховіч, Юры Лявонаў і Владзімір Асіпенка знаходзяцца за кратамі ад 8 лютага, а Мікалай Аўтуховіч галадае ад 16 красавіка. На галадоўку салідарнасці з ваўкавыскімі прадпрымальнікамі адгукаюцца і слухачы свабоды.
Пачалі бестэрміновую галадоўку салідарнасці з арыштаванымі ваўкавыскімі прадпрымальнікамі, вядучыя барацьбіты Беларусі. Вялікі вам дзякуй за гэта, паважаны. Падтрымка абавязкова дапамогуць ваўкавыскім палізняволеным выстаяць у няроўнай барацьбе з сучаснымі цемрашаламі. Вас слухач.
Великую добрую справу робить белорусская радио «Свобода», что огучивает борьбу белорусской молоди с тираничным режимом за волю и демократию. Александр Галин.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Мы чакаем вашых тэлефанаванняў. Сёння ў Гомелі Александр Лукашэнка прымаў прэзідэнта Украіны Віктара Ющэнку. Александр Лукашэнка пасля 4-гадзінных перамоваў падзякаваў Віктару Ющэнку за ягонае спрыянне далучэнню Беларусі да праграмы «Еўразвязу ўсходняе партнерства».
Мы очень благодарны, Виктор Андреевич, вам за то, что вы сделали лично для того, чтобы Беларусь была в восточном партнерстве. Мы с Украиной, и это наша общая позиция, мы констатировали с президентом этот факт, что мы участвуем в европейских делах и других не против кого-то. Это наши интересы, жизненно важные интересы, выгодные для наших народов и, прежде всего, для наших экономик.
Подсумовуючы вынікі перамоваў з беларускім кіраўніком, прэзідэнт Украіны Віктар Ющэнка заявіў аб наступных сваіх прыярытэтах у эканамічнай галіне.
Мы зацікаўлені в співпраці в галузі енергетики, в енергетичному транзиті. Ми зацікавлені бути присутні на білоруському енергетичному ринку. Ми багато часу приділили техніко-економічному обґрунтуванню поставок Каспійської нафти до країн Європейського Союзу, до України, до Білорусі, до наших сусідів. Другими словами, побачити ці нові можливості і не втратити цей шанс.
Віктор Ющенко звернув увагу керівника Білорусі і на проблеми мови і культури.
Ми говорили про ті насущні питання, які сьогодні виникають в житті національних меншин. Ми обговорювали з Олександром Горовичем, що ми могли б зробити в сфері освіти. До речі, ми торкнулися важливості того питання, як в 2009 році необхідно відкрити кафедру білоруської мови в одному із університетів України, а можливо не в одному. Ми хочемо цим підкреслити, що ми шанобливо відносимося до життя білоруської громади, яка хоче зберегти свою мову, свою культуру, свою історію.
Александр Лукашенко на гэта адрэагаваў наступным чынам.
Язык, школы, культура, памятники – это была инициатива Виктора Андреевича. Она нам очень нужна. Это хорошие сигналы для нашего общества. Это свидетельство того, что мы действительно родные люди и что мы знаем хорошо друг друга историю, не только ее знаем, но и ценим. И из этого мы будем исходить в ближайшее время.
Сказав Олександр Лукашенко, який падчас сьогоднішньої зустрічі говорив на російській мові, а президент України Віктор Ющенко говорив на українській мові. А виніки зустрічі президентів ми попросили прокоментувати мінського політолога Олексія Короля. З ним гутарив Валер Каліновський.
Сьогодні Лукашенко заявив, що Україна має вельми вивірену, вельми приязну політику до Білорусі, що огляд прогрес в відносинах Білорусі і України. І в приватності він подякував Ющенку, що той допомог, посприяв тому, щоб Білорусь долучили до програми «Сходнє партнерство Європейського зв'язу». Ну, що, на ваш погляд, тут справді є ніка посередницька місія України в відносинах між Мінськом і Брюсселем?
Може, тільки потаємне ніяке содійнішення? По усіх тих інформаційних каналах, які розповідали про розвиття програми «Сходнє партнерство» у контексті Білорусі, ролі, особистої ролі України і Ющенка не наглядалося. Інша справа, що проглядалася, скажімо, якби ініціатива, і про це казали заміжні літовські політики, що перший імпульс був якраз даний Адамкусом і літовським боком. І це відповідає речаїзності. Я думаю, що у цьому виказуванні Олександра Лукашенка звичайний політичний поклон у боксу розмовці, ну, зі звичайним для його перебольшуванням, скажімо так.
От для чого ввогулі спотребувалося організовувати зустрічу перед тим, як Ющенко завтра поїде в Прагу, а Лукашенко застанеться у Мінську?
Ну, ця зустріча планувалася давно і по різних обставинах відкладувалася, і ці обставини якраз свідчать о певних шероховатостях, скажімо, у наладжуванні стосунків різних на різних етапах поміж Лукашенка і Ющенка. А я не кажу про Україну і Білорусь. Тут, я думаю, зацікавленість якби у цій конкретній даті з обох боків. Для Лукашенки это певная все ж таки компенсация, потому что он не поехал в Прагу на белом коне, а для Ющенки певная возможность отримать некие политические дивиденды у его складанной ситуации, как президента на Украине.
З політологом Олексієм Королем гутарив мой колега Валер Каліновський. Завтра, 7 травня, у день відкриття саміту Європейського партнерства, былий президент Чеської Республіки Вацлав Гавел дасть інтерв'ю Білоруській службі Радіо Свобода. Серед питань, які кореспонденти Свободи зададуть Вацлаву Гавлу, може прогучати і ваша. Що би ви хотіли запитати у першого президента після комуністичної Чехії, знакомитого драматурга і героя оксамітної революції? Наш адрес – свобода.орг. У Мінську 22 година 16 хвилин, ви на хвалях Ночної Свободи. І гость Ночної Свободи сьогодні – екс-кандидат на президента Білорусі Олександр Казулін. Він тепер знаходиться у Празі разом со старшинею Ради БНР Івонкою Сурвілою і былими кандидатами на президента Білорусі Олександром Мілінкевичем, Зяноном Позняком і Станіславом Шушкевичем. Вони приїхали сюди на запрошення Міністерства заміжних справ у Чехії, яка тепер старшинює у Еврозв'язі. Олександр Казулін тепер на телефонній сутці. Связи с Пражской студией. Добрый вечер, господин Александр.
Добрый вечер.
Вы вчера встретились с премьер-министром Чехии Мириком Тополанеком. Расскажите, какая была и сегодня программа дня и подсумуйте, коли ласка, выники этих двух первых дней вашего супольного визита в Прагу.
Ну, видите, вчера была такая вельми щирая встреча с премьер-министром Тополяником. И он нам рассказал, значит, некие таемные такие истинные моменты, какие отбывались, значит, при узгоднении, значит, этой программы Восточно-Европейского партнерства. И, видите, нас это вельми уражило, что вот был такой подход. И когда мы размовляли, значит, вот про то, что повинно отбываться, и он заважил, что вот зараз вельми потребно, как знайти место демократичной супольности Беларуси, демократичной оппозиции у диалоги, бо зараз этого места нема. И он нам щиро казал, что при передаче полномоцтва, значит, старшинства у Евразвязи, он это будет подкресливать. Так само он казал, что вот зараз, коли есть уже программа, то треба ее, как появился некий змест, бо зараз покуль, что это, только некая декларация, а вот у зместе повинно, значит, удельничать, значит, и представники громадской супольности Беларуси. И это было вельми важно, вот, коли это будет отбываться. И сегодня мы встречались с комитетом по замежных справах чешского парламента, с нижней палаты, значит, и там так само была, значит, вельми слушная размова, где мы почули разные думки, але головная думка была то, что чешские парламентарии казали нам, что при усих умовах, какие бы ни отбывались, значит, але политика Чешской Республики будет завсюды моральной, морально-нравственной, и никуль не зрадит, значит, вот этим агульным каштовностям, які, значит, існуют. И это было для нас вельми важно почуть.
Вы казали, что премьер-министр Чехии говорил вам про некие потаемные моменты, связанные с запрошением, и так бы мовить, не запрошением Александра Лукашенко на саммит Европейского партнерства в Прагу. Може, могли б їх розкрити для слухачів Ночної Свободи?
Ведайте, ми повинні казати, значить, що зараз саме головне, що господаря Лукашенка, значить, не мав праги. Бо він вельми хотів прийняти удел у цьому саміті, прийняти удел особно, особисто. І тому ми повинні, значить, сказати щиро, що це наша моральна перемога. Моральна перемога, значить, вот об'єднаної супольності, громадянської супольності і Білорусі, значить, і білоруса за межою, значить, а так само, значить, моральних політиків Євразв'язу, які, значить, щиро казали, що коли Лукашенко прийде у Прагу, значить, то вони не зможуть приймати удел, значить, у цьому саміті і не зможуть пожати руку, значить, цьому господарю.
Ви казали про одинство тих людей, які зараз приїхали у Прагу. Скажіть, а чи легко було порозумітися ось таким різним політикам, як ви, як Зенон Позняк, як Олександр Мілінкевич, як Станіслав Шушкевич? У чим ви не мали агульної позиції, але все ж таки прийшли до ніякого компромісу? І у чим, може, не прийшли?
Ведайте, коли нас об'єднуються супольні інтереси, А гэта інтарэсы краіны, гэта краіны бацькаўчына нашай. І як мы можам здрадзіць гэтым інтарэсам? Таму зразумела, што і Зінон Пазняк, і Вонку Сурміла, значит, і наш мэтр Станіслав Шушкевіч, значит, і я так само, значит, мы знайшлі пагаджэнне, значит, каб вот іці разам, каб іці супольна. И как все бачили о том, что это объединенная позиция. Больше того, могу вам сказать, что и Спадар Мельникевич у нас доучился, значит, вот зараз, значит, коли, значит, вот мы везде были, то у нас практически не было соперечивости. И зараз может быть отбыться и совместная заява, ну, у, то, что она будет, значит, подписана четверми, значит, это уже зрозуміло. Але максимум, что к ней долучиться Спадар Мельникевич.
Учора гості «Ночної свободи» була старшиня Ради БНР Іванка Сурвіла. Яна говорила, що у розмові з чеським прем'єром здымали питання збереження білоруської культури, каб гэте питання було ніяким чином приписане у протоколі намаганняў Європи, каб не нішилася білоруська культура. І, до речі, ось сьогодні у нас у ефірі гучав сюжет, ще до того, як ми вийшли з вами на сувязь. Сустракалися Олександр Лукашенко і Віктор Ющенко. Олександр Лукашенко говорив на російській мові, Віктор Ющенко по-українську. І Віктор Ющенко якраз таки звертав увагу на важність заховання родної мови, культури, історії. А скажіть, ось гэта, тое, що була узнята тема білоруської культури, у гэтым акцент був такі метанакіраваний вашій зустрічі?
Гэта зрозуміло, бо наша думка, що головна прикмета незалежності – гэта білоруська культура, творчість і адукація. І коли ми стратимо білоруську культуру, то ми стратимо незалежність, ми стратимо демократію. І зараз, значить, наша сумісна пропанова, каб вот гэта стала одним із основних пунктів програми, значить, яка називається Усходньоєвропейське партнерство. І каб вот умови, які зараз, значить, є, значить, 5 умов, значить, каб 6 умова, і каб яна була саме головне, гэта оборона білоруської культури, адукації і творчості. І, звісно, вельми тяжко знайти порозуміння вот, у політиків різних узровнів, значит, коли вони кажуть, ну как країна, яка національна, значит, гэта не може оборонити. Но гэта тое, що відбувається на самой речі на Білорусі, коли знищається усе родне, коли знищається батьківщина. І вот гэта потрібно розуміти, що зараз вот, культура, мова, традиція, історія Білорусі – это зараз является самой мощной политикой, и против нее змагается Спадар Лукашенко и наши белорусские влады.
А зараз я пропоную вам і слухачам «Ночної свободи» послухати міркування наших слухачів, які не покинули на нашому телефоні автоотказники у Менску 266-39-52. Гэта міркаванні тычацца якраз таки завтрашнього саміта Європейського партнерства.
На конт саміту у Празі 27 країн, які у розв'язі, будуть тримати свою одну думку у Празі, а тримати від Росії газ без перешкод. А коли Євразвяз диктатуру Лукашенку підтримає, батько білорусов впевнен, свої надросійські погляди поміняє.
Євросоюз допомагає не стільки Лукашенко, скільки Росії содержати його. Так как во время кризиса России, мягко говоря, сложно держать Лукашенко на полном довольствии. Все это говорит о том, что Лукашенко не является хозяином положения.
Лукашенко боится ехать в Прагу, бо его там хлусня не пройде. Засыпется, як бедный студент, и будет ему вельми соромно. Кто ж он? І он буде отморозок сирот цивілізації.
Наш телефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52. Ён працює і ў гэты момант. А з намі на простай телефонній сувязі з Прагі былы кандыдат на прэзідэнта Беларусі Александр Казулін. Спадар Александр, вы згодны са слухачамі «Свабоды», у чым вы паспрашаліся?
Ну, ведаеце, сярод іх ёсць пэўны завагі, значит, такія, значит, вельмі слушныя. І зрозуміло, що зараз ми задаємо питання, ці вот не пойде вот гэта програма у допомогу вот диктатури. І ми коли задаємо питання, що може вот у наступному році буде відбуватися президентська кампанія, і нехто вот може так вельми хоче, значить, бути спонсором президентської кампанії Лукашенка. І саме головне питання, яке зараз існує, це те, що може відбутися легітимізація диктаторського режиму. І от на гэта питання ми вельми хотіли би, каб були адказы. і адкази, вельми сумленні і вельми зацікавлені, каб на них знайти от той порозуміння, що зараз у нас існує.
Існує ще вірогодність, правда, не вельми велика, що завтра у Прагу на саміт Європейського партнерства може прилетіти Олександр Лукашенко, хоча його нема у списі офіційної делегації. Скажіть, у випадку, коли б він приїхав, чи ви приїхали б у Прагу, чи змінився б характер вашого супольного візиту, ну, у випадку, коли він буде, що ви будете робити?
Ну, ведаєте, зараз уже такої вірогодності нема, да? Бо уже все, что было подтверждено, уже подтверждено. И уже визы, и он отримать уже не может, разумеете. Разумело, что это питание было. И когда бы Александр Лукашенко приезжал в Прагу, то для нас стояло бы, значит, ну, вельми такое мощное питание, чи ехать в Прагу, чи не. И это было моральное питание. И мы, значит, вот, ну, так вот, у першому уражении не смогли, знаете, на него отказ. Я бы, например, значит, не поехал бы в Прагу, когда бы Лукашенко был бы здесь.
А сьогодні третій день, як протягується голодовка солідарності з зняволеними ваукавицькими предпримальниками. Поводле пресової служби Молодого фронту, у голодовці солідарності у Білорусі і за межами країни бере удел каля 20 чоловік. Ваукавицький предпримальник Миколай Утухович голодає за кратами ад 16 красовіка. У 2006 році у турмі виголодали 53 дні, потребуючи, каб питання порушення права чоловіка у Білорусі розгледіли на Раді безпеки ООН. Я нагадаю слухачам «Нашної свободи», що тоді США пропонували унести це питання на розгляд Ради безпеки, але Росія заблокувала. Але ну, це стало той причиною, що ви спинили голодовку. А Миколай Утухович зараз знаходиться у медичному ізоляторі. Магчимо, він може слухати Радіо Свобода, магчимо, йому може нехто передати, що у нас у ефірі. Що ви зараз могли б сказати цьому в'язню, який голодає вже 21 день?
Ви ведаєте, я можу вам сказати, що це вельми тяжко вести таку голодовку. І це вже крик душі, це боль душі. И інших, вот, неких вычинков, как бы, что-то зарабить, у турмі нема. И тому мы повинны все разуметь, что ён хвируе своим життем. И это не слово, а это на самой речи. И коли ён уже проводил голодовку, значит, раней, то зараз, значит, яна, значит, у тысячу разов тяжей. И тому, значит, вот коли можно было вытримать голодовку там 40-50 дзён, значит, у першиню, то у другий раз, значит, это вельми тяжко. И тому, коли мы по-христианску, значит, не сможем выказать свою солидарность, вот некое такое вот спочувание тому, что отбывается, то мы уже не люди, мы не люди, разумеется. И тому, коли у нашей краине, значит, могут люди, ну, кончать жизнь самогубством, как это было с Яной Поляковой, и об этом, значит, никто не каже, значит, так это же наша боль. Это то, вот то, что отбывается, это эта атмосфера, значит, якая панує в нашей країні. И коли люди хвируют своим життем, то разумеется, значит, что на самом речь отбывается в нашей країні? Это повинны почуть люди, значит, у всего света и у першу чергу Евразвязу. Бо то, что отбывается в нашей країні, они уже запамятовали. И они, ну, не могут поразуметь, что мы живем у разных узровнях життя. Это как по разные боки этого життя.
Дякую, великий господар Олександр. У нас остається зовсім мало ефірного часу. Опошнє питання. Свобода проводить новий конкурс «100 адресов свободи». Де у Білорусі варто повісити меморіальні шильди у гонор подія у найновшій історії незалежності і свободи, наприклад, Дом літератора у Мінську, овальна заля Дому у Раду. Які адреси і чому заповнився вам? Який ваш адрес свободи?
Ну, Кастричинська площа. Це площа незалежності. Це площа свободи, яка буде в будущині.
Дякую великі. Гостем «Ночної свободи» був екс-кандидат на президента Білорусі Олександр Казулін. Всього вам ліпшого.
Да, ще раз дякую.
«100 адресов свободи».
Новий конкурс.
Де у Білорусі варто повісити меморіальні шильди у гонор подію найновшої історії незалежності і свободи.
Наверное, на площі незалежності, наверное, я так думаю, не на Октябрьской.
Шильда Василия Быкова, обов'язково.
Ну, мітинг в Куропатах, почему бы нет. А повісити где-нибудь здесь, на самом видном місці, щоб було всім видно.
Який адрес і чому запомнився вам?
Пишіть. Адрес Мінськ 5, поштова скринка 111.
Імейл swoboda@rfrl.org.
Створим географію свободи разом.
Менску палова 11 на хвалях начной свободы з вами надалі Ганна Соус. Цягам гэтай паўгадзіны эфіру вы пачуеце. Десять гадоў таму знік Юры Захаранка. У даследаванні свабоды, чаму тэма зніклых сыходзіць з палітычнай павесткі дня. А ў нашаго пытання магілёўцы скажуць, якія ўнутраныя праблемы Беларусі, на іх думку, варта абмяркоўваць на міжнародным узроўні.
Транзітна пусть через Республіку Беларусь.
У нас туга і з правамі чалавека, в цэлым законнасцю, вопросы здравоохранения.
У начным эфіры мы падсумуем вынікі матчу Беларусь-Расія на чэмпіянаце свету па хакею. Вас чакаюць, як заўсёды, форум свабоды і агляд заўтрашняга незалежнага друку. А ў праграме «Барды свабоды» змісер Бартосік працягне аповед пра Піта Паўлава. Пасля 23 гадзіны перадача на хвалях свабоды, прысвечаная 55-й гадавіні Беларускай службы «Радыё Свабода». Паштовая скрынка 111 і запіс онлайн-канферэнцыі на нашым сайце свабода.орг са старшынём Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Анатолем Ляўковічам. Але найперш нагадаем пра тое, што адбылося сёння ў Беларусі і свеце. Побач са мною студыі зноўку Стасі Вашкевіч.
Яшчэ раз добрый вечар. На пачатку пра падзеі, звязаныя з Беларусю. Прэзідэнты Беларусі і Украіны Александр Лукашэнка і Віктар Ющэнка дамовіліся на сённяшняй сустрэчы ў Гомелі аб візіце ў Кіеў у трэцяй дэкадзе траўня беларускага прэм'ера Сергія Сыдорскага. Ён павінен будзе падпісаць са сваім украінскім калегам пагадненне на базе сённяшніх перамоў двух прэзідэнтаў. Паводле слову Ющэнкі, яны абмеркавалі пытанні двухбаковых адносінаў рэгіянальнай палітыкі і адносінаў у межах усходняга партнерства. Украінскі бок асабліва цікавіла супрацоўніцтва ў энергетычнай сферы, уключаючы транзыт і прысутнасць на беларускім энергетычным рынку. Сёння трэці дзень галадоўкі на знак салідарнасці са зняволенымі ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Аўтуховічам, Юрыем Лявонавым і Уладзімірам Асіпенкам. Паводле прэсавай службы Маладога фронту, у галадоўцу Беларусі і за межамі краіны бярэ ўдзел 20 чалавек. Без дэмакратычнага рэфармавання Беларусі ўдзел краіны ў праграме «Усходняе партнерства» немагчымы, так заявіла Рада беларускай інтэлігенцыі. Паводле намесніка прэм'ер-міністра Чэхі Александра Вондры, праграма «Усходняе партнерства», устаноўчы саміт, такой пройдзе заўтра ў Празе, імкнецца прадухіліць узнікненне палітычнага вакуума на абшары, які яшчэ не гатовы да поўнай інтэграцыі з еўразвязам. Беларускія хакеісты прайгралі сёння зборнай Расіі ў чвэрцьфінале чэмпіянату свету па хакеі з лікам 4-3. І затое наша тэнісістка Вікторыя Азарэнка перамагла ў трэцім раўндзе тэніснага турніру ў Рыме датчанку Караліну Вазняцкі і выйшла ў чвэрцьфінал. І яшчэ коротка пра падзеі ў свеце. Дзяржсакратарка ЗША Хілары Клінтон адзначыла вельмі шматабяцальныя папярэднія сігналы ў барацьбе з тэрарызмам у Афганістане і Пакістане, асабліва станоўча адзначыўшы крокі Ісламабаду ў гэтым накірунку. У Тбілісі адбыліся сутычкі паміж удзельнікамі апазыцыйнай акцыі пратэсту і сіламі правапарадку. Пакістанскія войскі распачалі сёння наступ супраць ваяўнікоў Талібан на паўночным захадзе краіны. НАТО пачало вайсковае вучэнне ў Грузіі праз дзень пасля таго, як грузінскае міністэрства ўнутраных спраў паведаміла пра прадухіленне спробы вайсковага перавароту. Губернатар амерыканскага штату Мэйн падпісаў сёння законапраект, які легалізаваў аднаполыя шлюбы. І чэшскі сенат сёння ўхваліў лісабонскае пагадненне аб рэформах у еўразвязе.
Дзякуй, Стасі, і зараз пра надвор'е. Заўтра ў Беларусі чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. Уначы на большай тэрыторыі краіны пройдуць дажджы. Удзень кароткачасовыя дажджы, на ўсходзе магчымыя навальніцы. Тэмпература паветра ўначы ад 5 да 11 градусаў цяпла. Удзень у Менску, Берасці і Горадні плюс 13-15, у Віцебску 15-17, у Гомелі 12-14 і ў Магілёве 14-16 градусаў цяпла. Вы на хвалях начной свабоды, у Менску 22 гадзіна 34 хвіліны. Хакейная зборная Беларусі спыніла дагэтуль упэўненае шэсце на чэмпіянаце свету ў Швайцарыі. У 1/4 фіналу беларусы ва ўпартым паядынку саступілі дзейным чэмпіёнам свету расейцам з лікам 3-4. Такім чынам, у выніковым спісе беларусы зоймуць як мінімум 8 месца. Як разгортваліся сённяшнія падзеі, адразу пасля заканчэння матчу падае Ігар Карней.
Насуперак прагнозам, маўляў, супернікі будуць на смерць біцца ад першых хвілінаў сустрэчы, гульня атрымалася нашмат спакайнейшая, чым нават у групавой стадыі. Агульны тэмп быў непараўнальны з тымі жарстамі, якія кіпелі падчас матчаў з фінамі, славакамі, нарвежцамі і нават вугорцамі. Зрештою, такую акуратність можна зрозуміти. Залишні емоції могли заслужити дренну службу, тоді як на кон був поставлений далейший удел у чемпіонаті світу. При видовочній перевазі у кількості кітков у поворотах Андрія Мезіна у першому періоді зборная Білорусі могла вийти наперед. Однак у виніку редкої атаки шайба трапила в штангу російської команди. У останніх випадках уже традиційно геройствував згаданий Мезін, безумовно, один з лепших брамників сьогоднішнього чемпіонату. У гэтым сэнсе і эксперты, і аматары хакею салідарныя ў адным. Каб не Мезін, наўрад ці беларусы трапілі б у 1/4 фіналу. Другі перыяд аказаўся феерычным. Спачатку выдаленнем расійскага гульца скарыстаўся Канстанцін Кальцоў 1-0. Праз некалькі хвілінаў супернікі раўнавагу аднавілі. За 5 хвілінаў да заканчэння перыяду адзначыўся Алег Антоненка. Аднак лік 2-1 трымаўся нядоўга. Цягам 5 секундаў каманда Вячаслава Быкова не толькі лік зраўняла, але і выйшла наперад. І толькі за паўхвіліны да заканчэння другога перыяду Руслан Салей зноў вярнуў матчу ранейшую інтрыгу. Усяго ў другім тайме было закінута 6 шайбаў. У заключнай траціне матчу гледачы пабачылі толькі адну шайбу, і да расчаравання беларускіх заўзятараў яна аказалася ў варотах беларускай зборнай. Беларусы прапусцілі контратаку на сваю палову поля, чым скарыстаўся Ілля Кавальчук. Магчымасць аднавіць вынік за некалькі секундаў да канца матчу меў Міхаіл Грабоўскі, аднак гэтым разам не падфарціла. Агульны лік 4-3 на карысць зборнай Расіі, якая гуляла супраць беларусаў у рандзе чэмпіёнаў свету. Галоўны трэнер хакейнай каманды «Металюрг» са Жлобіну Яўген Лебедзеў лічыць, што ў перспектыве каманда Беларусі можа разлічваць і на большы поспех. Аднак дзеля гэтага трэба мэтанакіравана рыхтаваць лідараў. Цяперашніх на ўвесь маратон папросту не хапае.
Уже из Чехии и с России по булитам проиграли в овертайме. Мне кажется, что большая группа хоккеистов, большая группа сборной Беларуси психологически устойчива и может спокойно давать бой. Плюс при надежной игре Мезина. Наверное, так и получилось. Но надо растить лидеров. Это мало их команде. 1-2 маловато, надо 4-5 что-то.
Как отмечают специалисты, Беларусь на сегодняшнем первенстве покинула доброе уражение. Максима хоккеистам еще бракуя гульнявого майстерства, однако выхованцы Глена Хенла на ўсе 100 скарысталіся тактычнай задумай канадскага трэнера. Згуляць на ўтрыманне патрэбнага ліку і давесці справу ў серыі булітаў. Нагадаю, што пасля няўдалага старту з камандай Канады, параза з лікам 1-6, беларусы паслядоўна перамаглі ў сваёй групе зборныя Славаччыны, Вугоршчыны, а ў наступным раўндзе Нарвегію і Фінляндыю. Лёс сустрэчаў з камандамі Славаччыны і Фінляндыі вырашаўся ў серыі хакейных пенальці. Перадусім дзякуючы разважлівасці і халоднай галаве Алега Антоненкі, які закінуў вырашальныя шайбы. Апроч паразы ад Канады, таксама была прайграная гульня з Чэхіяй, якая па вялікаму рахунку вялікага значэння для Беларусі ўжо не мела. Па выніках сёлетняга чэмпіянату свету зборная Беларусі можа ўвайсці ў гісторыю хакею за самы хуткі гол за ўвесь час правядзення чэмпіянатаў. У матчы з Фінляндыяй Сергей Дзямагін закінуў шайбу ўжо на 5-й секундзе сустрэчы.
Ігар Карней з Менску. А я адзначу, што з трыбуны хакейнай арэны ў Берні за сустрэчай зборных Беларусі і Расіі назіраў старшыня Федэрацыі хакею Беларусі, былы міністр унутраных справаў Беларусі Владзімір Навумаў. Супраць ягонай паездкі ў Швейцарыю пратэставалі беларускія міжнародныя праваабаронцы. Вы на хвалях начной свабоды і зараз пра чарговы маршрут падарожжа свабоды.
Нарабіў як воўк у маркунях. Ёсць такая прымаўка на астравецчыне. Заінтрыгаваны, што ж нарабіў у той вёсцы воўк, дзякуючы чаму назва вёскі назаўжды застанецца ў памяці народнай, я выправіўся ў маркуні, дзе пачуў шмат чаго цікавага. Пра маркуні астравецкага раёну слухайце перадачу ў серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожжа з Дмітра Бартусіка заўтра ў нашым вечаровым эфіры. Доследы свабоды. 7 траўня 10 гадоў ад знікнення былога міністра ўнутраных справаў Беларусі Юрыя Захаранкі. Яго выкраданне дагэтуль не расследаванае. Назіральнікі адзначаюць, што не толькі афіцыйнае следства спусціла гэтую справу на тармазах. Усё радзей тэма зніклых падымаецца сярод беларускай апазіцыі ды ў палітычных колах Еўропы. Чаму? Праблему вывучаў наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
10 гадоў таму мала хто з простых людзей верыў, што да знікнення былога міністра ўнутраных справ датычная ўлада. Толькі апазіцыя адзін голас заяўляла, Юрыя Захаранку скралі і знішчылі на замову вышэйшага кіраўніцтва. Праз 10 гадоў мала хто сумняецца, што экс-міністра больш жывым ніколі не ўбачыць. А вось стаўленне апазіцыі да гэтай справы зараз неаднароднае. Адны працягваюць ладзіць акцыі на паміну, другія не рызыкуюць нагадваць пра лёс Захаранкі, Ганчара, Красоўскага, Дызавацкага. Чаму? Намеснік старшыні Беларускага народнага фронту Віктар Івашкевіч даводзіць словам і справай, што БНФ ад праблемы палітычных знікненняў не адмовіўся.
БНФ будзе прымаць 7 траўня удзел у акцыі аб'яднаных дэмакратычных сіл, якая прысвечана даце знікнення Захаранка, якая так і не расследавана. Беларускага народнага фронту лічыць, што гэта чорная пляма, ад якой рэжым і канкрэтна Александр Лукашэнка не адмыўся.
Паводле Віктара Івашкевіча, праблема зніклых канчаткова вырашыцца толькі пасля свабодных выбараў, бо вольна абраныя дэпутаты абавязкова падымуць гэтае пытанне і давядуць расследаванне да канца. Таму камісія Макея і адмовілася абмяркоўваць праблему выбараў, кажа спадар Івашкевіч, згадваючы грамадскую кансультацыйную раду, створаную нядаўна пры адміністрацыі прэзідэнта. Нагадаю, у гэты орган уваходзяць і некалькі апазіцыянераў. Віктар Івашкевіч не толькі на іх ускладае адказнасць за тое, што тэма зніклых больш не закранаецца ў перамовах з беларускімі ўладамі.
Гаспадар Міленкевіч, якого Лукашэнка ўжо хваліць за канструктыўнасць, які не падымае цей тэмы, які заявляе, што не все плохо пры дыктатуры.
Узяць адпаведны каментар у лідара руху за свабоду мне не ўдалося. Зараз гаспадар Міленкевіч знаходзіцца ў Празе. Тут адбудзецца саміт Еўразвязу, на якім плануецца падпісаць праграму ўсходняга партнерства. Аднак на сайце Александра Міленкевіча знаходжу ягоны публічны выступ у Страсбурзе. Сярод іншага палітык нагадвае пра 12 патрабаванняў, выстаўленых Еўразвязам беларускаму рэжыму ў якасці ўмовы для дыялогу. Адно з іх – расследаванне спраў зніклых. Чаму ж зараз тэма палітычных знікненняў у Беларусі стала другаснай? Кіраўнік аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолій Лебедзька кажа найперш пра знешнія прычыны.
Я канстатую, што яна зыходзіць з асноўнага парадку дня, можа нават і з раздзела «Розная» у міжнароднай еўрапейскай супольнасці. От падчас размоў пра лібералізацыю, канешне, яна перашкаджае стасункам афіцыйнага Брусэля і Менска. І таму пра гэту праблему не так актыўна размаўляюць, як яшчэ некалькі гадоў назад. Палітычная кан'юнктура, яна вот якраз не добры асяродак для гэтай тэмы, на вялікі жаль. Але гэтая праблема застаецца актуальнай ўнутры краіны.
Жонка зніклага ў верасні 1999 году Віктара Ганчара Зінаіда даўно б'е ў званы. Прадстаўнікі замежжа кінулі тэму зніклых як неперспектыўную.
Менялись послы, которые, в принципе, не были знакомы с похищенными. Им уже это как-то, мне кажется, неинтересно даже. И то, что семьи страдают, родственники находятся в таком положении непонятном. Естественно, раз никто не требует, то власть-то пальцем не пошевеляет раскрытие.
Праворонц Олег Воўчак разумее рацыяналізм еўрапейцаў, але не лічыць, што саступкі прывядуць да поспеху.
Естественно, Сталіс Лукашэнкі расследуюць дзела, но он станет, как всегда, и скажет, и вмешайтесь, и будут обостряться отношения. Но, на мой взгляд, это неправильно, и на первом месте сейчас должна стоять эта тема. Тем более, она уже прошла во многих международных резолюциях.
Нагадаем, некалькі гадоў таму парламенская ассамблея Рады Европы приняла адмысловую резолюцию на подставе справаздачы депутата Пургурыдаса, які даследаваў датычнасць беларускага кіраўніцтва да справ зніклых. У дакументе означалася, што беларускія ўлады нічога не робяць, каб расследаваць гэтыя справы. У выніку Еўразвяз увёў супраць беларускага рэжыму санкцыі, сярод якіх была забарона на ўезд у Еўропу шэрагу кіраўнікоў Беларусі. У канцы 2008 году санкцыі былі часова замарожаныя. Як заяўляюць кіраўнікі аб'яднаных дэмакратычных сілаў, найперш праблему зніклых трэба вырашаць у Беларусі праз змену палітычнага рэжыму. Што да доказаў віны тых, хто стаіць за знікненнямі, яны знойдуцца, перакананая журналістка Марына Коктыш. Днямі Марына гутарыла з генералам міліцыі ў адстаўцы Мікалаем Лапацікам, аўтарам вядомага рапарта Владзіміру Навумову пра датычнасць да выкрадання Юрыя Захаранкі такіх асобаў, як Шэйман, Паўліченка, Сівакоў. Размаўляць на гэтую тэму генерал Лапацік адмаўляецца, але ці назаўжды?
Чаму сёння маўчаць тыя людзі, якія могуць дзяліцца інфармацыяй? Ну, пэўна, яны апасаюцца за сваё жыццё, пэўна, апасаюцца нейкіх правакацый, нешта можа здарыцца з іх блізкімі, іх роднымі. Напрыклад, былы генеральны прокурор Олег Бажэлка, ён дагэтуль шарахаецца журналістаў, ён світаецца, але таксама не жадае размаўляць на гэтыя тэмы. Таксама чакае, відаць, такога часу, калі адчуе, што можна расказваць. Калі надыдзе гэты час, я не ведаю, але я ўпэўнена, што гэта здарыцца.
З журналісткай Марынай Коктыш размаўляў мой калега Олег Груздзіловіч. Які ўнутраныя праблемы Беларусі варта абмяркоўваць на міжнародным узроўні? А пытанне на вуліцах Магілёву.
Поездки и туда к ним, и они к нам. Люди будут смотреть, сопоставлять, как там живут, как тут живут.
Такие значимые проблемы той же социальной инфраструктуры. Глава государства заявляет, что наше государство социально ориентированное. Значит, мы должны стремиться к тому социальному уровню, который есть в Европе.
Транзит через Республику Беларусь. Возможно, какие-то совместные партнерские отношения со странами НАТО. Признание Осетии и Абхазии. Это мы, конечно, обсудим с ними.
Транзит на поезд через Республику Беларусь. Это все-таки вопрос по финансам, по отмыванию грязных денег, которые утекают куда-то неизвестно. Вопрос только один. Хотим мы и хотят ли они обсуждать?
Телефонное право у нас в Беларуси. Само вызывать на громадские объединения, які б не залежали от державы. Вольную прессу, как она так само не была залежная. Это питание, в принципе, максимум обмерковывать, але не думаю, что будет обмерковываться на самом деле.
У нас туго и с правами человека, в целом с законностью. Вопросы здравоохранения на примере того же гриппа, который сейчас ходит. Весь мир волнуется вокруг нас. И ученые наши сами себе что-то делают, оторванные от всего мира.
Это было опытание на улицах Могилеву.
Пятьдесят пять годов белорусской свободе.
Сёлета.
20 травня.
Апошние 5 годов эфиру. Голосы и подеи у специальных передачах.
На хвале свободы увесь травень.
А так само усё лето.
Вы на хвалях ночной свободы у Минску 22:46. И зараз форум свободы. Как звычайно, читачи нашего сайта свобода.орг выказывают свои меркования про апошние подеи у Беларуси. Заглядам форуму свободы Алексей Знаткевич и Вольга Караткевич.
Сёння ў Гомелі адбылася сустрэча прэзідэнтаў Беларусі і Украіны Александра Лукашэнкі і Віктара Юшчэнкі. Напярэдадні на нашым сайце палітолаг Дзяніс Мелянцоў выказаў меркаванне, што ў перспектыве Беларусь можа далучыцца да энергетычных праектаў з удзелам Украіны, у тым ліку да прадуктаправоду Адэса-Броды. Наш сталый наведник под ником аналитик ВКЛ пиша.
Пытание нават больш широкое, чем нафтовая труба праз броды Мазыр и по дружбе у Мажайкай Венспилс. Тут мова идзе о пляне Маршала для усходней Европы в обыход заходней Европы и России, бо заходняя Европа уже стратила динамику развития и у демографичным болоте войны с мусульманами, их выбухами и мячетями.
А Антон Зменску пиша со спасылкой на газету «Советская Белоруссия».
Для Беларуси тут цікавы не только транзит Каспийской нафты в Балтию, але и яе перапрацоўка на белорусских НПЗ.
Уже амаль 3 тыдні за кратами голодая Миколая Утухович. Его арештовали 8 лютого поводле подозрения у подрыхтовцы узброенного замаху на милицианта. Голодовник потребует альбо завершить следство и передать справу в суд, альбо вызвались его под подписку про невыезд. Днями голодовку солидарности за Утуховичем почали громадские активисты, у тым ліку некалькі былых политзняволенных, а так само Олег Алкаев, былый начальник следчего изолятора у Менску, так званой Володарки, где теперь голодая Утухович. Полковник милиции Алкаев по политичных мотивах покинул Беларусь и теперь живе у Нямецчине. Стась из Менску пиша.
Алкаеву будет для здоровья корыстно поголодать. А молодый фронт сбере у всех своих сябров и наладить бестерминовую тусовку на сядибе. А чому б не? Никто же не вучится, не працуе, чаго по хатах сядеть?
Стасю отказывая наведник Дмитрий.
Вам бы такого здоровья подчас и после голодовки, як вы ему жадаете. Алкаев выключно мужный, глубоко пристойный и вельми разумный человек. Беда, что таких людей покуль у Беларуси недостатково, але уже и немало, что радуе.
Дмитрию перечись наведник Димыч.
Цікава, кольки людей отправил на той свет, ці нават особисто расстрелял гэты глубоко пристойный человек Алкаю, калі был на службе у Беларуси. Цяпер вось голодая, змагается с несправедливостью. А где он раней был? Режиму служил.
Открый свободу в интернете.
Самые острые пытания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Сёння на нашым сайце адбылася онлайн-канферэнцыя са старшынём Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Анатолем Ляўковічам. Запіс адказаў Анатолія Ляўковіча ў нашым эфіры пазней, а цалкам тэкст онлайн-канферэнцыі на нашым сайце свабода.орг. А зараз Владимир Глот з аглядом завтрашнього незалежного друку.
Редактор газети «Вольная глибокая» Владимир Скарбатун на гэтым тыдні адзначаны дыпломам Беларускай асацыяцыі журналістаў за поспехі ў асвятленні гістарычнай тэматыкі. У свежым нумары выдання таксама прысутнічае беларуская гісторыя. Спадар Скарбатун піша пра вядомага беларускага адраджэнца Язэпа Малецкага. Журналіст распавядае слухачам «Свабоды», што падштурхнула яго звярнуцца да лёсу гэтага чалавека.
Шмат тых людзей, якія цікавяцца тэмай змагання за незалежнасць Беларусі, ведаюць такое імя Язэпа Малецкага, які напісаў кнігу «Пад знакам пагоні». Ну і вось недаўна я завітаў у мястэчка Друя. Тут знаходзіцца колішні кляштар айцоў Мар'янаў, выхаванцам якога і быў этот Язэп Малецкі, доктар медыцыны. Прыцягнуў увагу мемарыяльная шыльда, якая вісіць унутры касцёла. Там напісана: «Касцёла ў Друі ахвяравала звон Аліна Малецкая з Аўстраліі ў памяць любімага мужа доктара Юзефа Малецкага, выхаванца айцоў Марыянаў».
Газета «Бабруйскі кур'ер» выходзіць раз на тыдзень. І гэтым разам рэдакцыя захавала сваю традыцыю. У кожным нумары абавязкова друкаваць вынікі апытання жыхароў гораду. Супрацоўнік «Бабруйскага кур'еру» Віктар Качан распавядае:
«Апытвалі бабрышан, якое самае іх любімае вясенняе свята. Думкі падзяліліся. Значная частка сказалі, што 8 сакавіка, бо ім падабаецца быць любімым, жаданай, калі мужчыны ў гэты дзень вельмі шмат увагі вось удзяляюць. Былі такія думкі, што Вялікдзень, бо ў гэты дзень людзі ўспамінаюць аб тым, што ім даў Хрыстос, падараваў ім надзею ў будучыню, веру ў будучыню. Ну і яшчэ думка такая была, што дзень перамогі таксама, што гэта вельмі знаменальнае свята. Ёсць нагода ўспомніць аб перамогі нашага народа. Дарэчы, вось у сувязі з гэтым, у гэтага чалавека, які гэта ўспомніў, узніклі такія пытанні, ці магло б наша пакаленне зараз таксама змагацца за перамогу.
З якімі праблемамі жыхары невялікіх гарадоў звяртаюцца да мясцовых уладаў? Корэспандэнт слуцкай газеты «Інфакур'ер» Алесь Дастанка распавядае.
По информации выконкама, за первый квартал этого года все структурные подразделения выконкама поступило 21 зворот. И наибольше вертались по питаниям коммунального и дорожной господарки 71 зворот. Полепшение жилевых умов там 48, вокруг менее разные другие.
Владимир Глот на гэтым тыдні аглядае незалежны друк.
Шановныя слухачы, падаем новы адрас для паштовай сувязі з Радыё Свабода ў Чэхіі. Калі вы хочаце напісаць нам у Чэхію, адрас наступны: Беларуская служба Радыё Свабода, вуліца Вінаградска, 159А, Прага 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-3-0. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Зверыць напісання вы можаце на нашым сайце свабода.org. Наш адрас у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005, Менск, Беларусь.
Вы на хвалях «Ночной свободы» у Менску 22 година 53 хвилины. Не в забаве передача из метро Бартосика «Барды свободы», после яе выпуск новинов. Далее передача на хвалях «Свободы», присвеченная 55-й годовине Белорусской службы «Радио Свобода». Поштовая скрынка 111 и запись онлайн-конференции на нашем сайте со старшинем Белорусской социал-демократичной партии «Громада» Анатолием Ляуковичем. На этом я, Ганна Соус, развитываюся с вами. Заставайтесь со «Свободой».
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні мы слухаем творы менскага песняра Піта Паўлава. Наш герой не раз рызыкаваў сваім жыццём падчас службы ў паветрана-дэсантных войсках, толькі шчаслівы лёс не закінуў яго на афганскую вайну. Цікава, што можа напалохаць Піта Паўлава ў цывільным жыцці.
Пасля войска я быў крышку іншай асобай, чым зараз. Я быў даволі агрэсіўна такім маладым чалавекам, не проходило і тыдня, каб я з кімсьці не пабіўся на вуліцы.
Гэта як? Ты хадзіў і шукаў з кім пабіцца, каб заехаць у...
Не так. Я просто вот жил в Курасовщине и просто вот стоял на автобусном припынку. А я росту не невеликого, не выглядаю так внушительно, когда меня никто не подыходил. И коли кто вот живе на ускраинах, и он ведает, что ситуации возникают, ну, вельми часто. Есть несколько вариантов поводзинов. Можно не звертать уваги, можно умело переводить, вот как я зараз раблю, размову в речище жартов. Каб было зразумела, што калі хочаце скончыць жартам, то у вас ёсць такая опцыя. Але трэба адразу даць зразумець, што калі вы не хочаце, каб скончылася жартам, то ваш сённяшні добры настрой, невядома, ці пераможце вы, ці не пераможце, але вот ваш прекрасны добры настрой, ён дакладна будзе сапсаваны. То бок, і хтосьці ад вас адправіцца, із вас адправіцца в рэанімацыю адсюль. А тады я не ўмел сабе паводзіць такім чынам. Я адразу пачынаў кровавую сечу. То бок, конечно, я ніколі не ствараў ситуацию и ніколі не никого не калечыў, просто что мне приемно. Хутчэй за все я поводзіў сабе як рыцар, як герой, абараняў гонар якой-нибудь дзяўчыны ці напрыклад слабога кагосьці, вот да каго там дачапіліся, я мог стаць па ягоны бок, напрыклад. Але адразу ж скажу, што ўсё ж такі паводзіў я сабе неадэкватна. Я бы не хацеў зараз сустрэцца вось з такім маладым чалавекам, якім я быў тады. Ну, гэта проста юнацтва і маладосць.
Калі гукаю вясну, мае ночы, вясну пад пагрозай кар'ера. Вакол мяне сеньорытас, вакол мяне кабальера, стая нібыта дом пера. Тут каляровае шкло, тут стішана святло, тут Марыя з Хуанам. Тут текіла бум, праз цитринавы тлум, тут грае Карло Сантана. Не со мной, это все кепский сон, цыгановатый мучача. Уводит сердце мое, уводит мне коразон, а я трымаюся, як мача. Я кричак, довольно далеко подвести, небеспечно. Ее вверху непристойно, мне так зусим, не дарыче. Вось такая палитра почуттем, вось такая сустреча. А я так хотел, как все по-человечи. Ай-яй-яй-яй, карамба, поставь недополный гамон. Ай-яй-яй-яй, карамба. Я забылся на парасон, ай-яй-яй-яй, карамба. Я забылся на парасон, ай-яй-яй-яй, карамба. Я губляю мой карасон. Праз цитриновый тлум, праз кислотный час, праз замкливый на то, праз спынившийся час. Пальвае пахне, ночь распальвае пачуцці, абдымае п'яніць, нібыта хоча атруціць. І так замечательна чотка пашло, мясцовае моцнае ружовае віно. Ай-яй-яй-яй, карамба, басафені та поўны гамон. Ай-яй-яй-яй, карамба, я забыўся на парасон. Ай-яй-яй-яй, карамба, я забыўся на парасон. Ай-яй-яй-яй, карамба. Я губляю мій карасон. Калі гукаю вясну, мае ночы вясну, пад пагрозай кар'ера. Вакол мяне сеньорытас, вакол мяне кабальерас, а я нібыта дон Педра. А вось і сэрца маё, мі карасон, я гляжу на цябе, праз выстае шкло. Хутка скончыцца ноч, нарэшце скончыўся дождж, не патрэбны мне больш парасон. Ай-яй-яй-яй, карамба, басафэні да полны гамон. Ай-яй-яй-яй, карамба, я забыўся на парасон. Ай-яй-яй-яй, карамба, я забыўся на парасон. Ай-яй-яй-яй, карамба, я губляю мій карасон.
Шановные слухачи, коли у вас есть песни, якія никто не чул, коли вы только спробуете свои силы у авторской песни, досылайте, коли ласка, ваши творы нам, у программу «Барды свободы». Наш адрес Менск 5, поштовая скринка 111. Альбо покидайте свою контактную информацию на телефон у Менску 266 39 52.